Tak a já bych moc ráda chtěla přivítat našeho milého hosta, kazatele Jana Špilara, který je muž mnoha profesí, mnoha zájmů. Je to jáhen, mních, kadeřník, aktivista, mim a galerista v jedné osobě. Jsou to taková spojení netradiční, nekonvenční a o to více těším na to, jak nás provede Janovým evangeliem. A abych vám ho ještě trošku možná blíž představila, mnozí z vás už si o něm lecos přečetli a nebo byli na jeho workshopech, tak i on sám na sebe mnoho věcí prozradil. Ale tak možná nemusím říkat, že je to člověk, kterému byl otevřen Hollywood díky tomu, že byl maskérem filmu Amadeus, který pak následně za ty masky získal Oscara. Nebo možná vás třeba překvapí, že kromě toho, že to byl držitel, nebo jeden z držitelů toho Oscara, tak pak se vrátil do Brna a stal se pošťákem, což jsou takové jako zajímavé skoky. Ale co je krásné, je to, že i když měnil různá povolání a zaměstnání, tak co nezměnil, tak je manželka, se kterou jsou už společně 32 let. Takže i když člověk jako na první pohled vypadá, že je takový vrtkavý, tak v jádru je opravdu jako stálým člověkem. A kromě toho, že tedy s manželkou slaví takové krásné výročí, tak mají 3 děti, taky 3 vnoučata. A to jsou takové jako osobní, že jako věci, a z těch profesních možná za zmínku stojí určitě to, že získal zlatou medaili se safírem za přenos francouzské módy do České republiky, nebo je historicky prvním a zatím jediným členem síně slávy Czech and Slovak Hard Dressing Awards z roku 2004 a je taky doživotním čestným předsedou této soutěže. A vlastně studovat začal v pozdějším věku a doplňoval si vzdělání tím, že tedy nejdřív měl maturitu v roce 2003 a rok na to už promoval na teologické fakultě v Českých Budějovicích. Jo. Takové jako taky, že zajímavé, že od maturity za rok už jste magister. A jako trvalý jáhen založil v Brně projekt Jsme jedno a není nám to jedno, který probíhá jednou měsíčně tedy v Brně v kostele svatého Michala na Dominikánském náměstí. A Jan Špilar tady vede přednášky a adorace nejen pro manželské páry, o duchovním posunu v jejich partnerství. A dokonce od roku 2007 je také vyšetřujícím soudcem diecezního soudu v Brně. No a jeho velkým koníčkem, co byste si tak tipli, že by mohlo být jeho velkým koníčkem? Že kadeřník, soudce, jáhen. Prosím? Nerozumím? Farářování, tak to možná je taky jeho koníčkem, ale úplně zase jiná oblast a je to pantomima. On dokonce vystudoval i lidovou konzervatoř. Jo. Takže jezdí se svými autorskými představeními na různá biblická témata. Dokonce o něm byl natočen i dokument Roztančená oficína. A tento dokument byl nominován na cenu Mezinárodního rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio. A autorem tohoto dokumentu je také teolog Jan Hanák. No, asi by bylo ještě jako spoustu informací, které bychom si tady o našem vzácném hostu mohli povídat. Ale já myslím, že nastala ta pravá chvíle, aby přišel tady dopředu on sám, možná třeba na sebe ještě něco prozradí a provedl nás Janovým evangeliem. Tak mu dávám slovo.
Tak já musím vysvětlit tu maturitu, jo. Protože to vypadá, že jsem Grosův kamoš, ale nejsou. Teda jsou, ale jako nejsou spolužák. Já jsem nemohl studovat za komunistů a když jsem požádal teda brněnského biskupa, aby mi dovolil studovat a potom, abych mohl být vysvěcen, tak jsem musel splnit podmínku maturitu a pětileté teologické vzdělání zakončené magisterským titulem, 4 roky formace a psychiatrické vyšetření, jestli jsem normální a můžu být puštěn na lidi. A, tak já jsem se fakt upřímně přihlásil na střední školu, ale protože asi nějak s tím mě pamatovali, že mě nemají brát, tak mě nevzali. A ten stejný rok jsem napsal do Budějovic, jestli by mě nedovolili udělat zkoušky pro jenom tak jako na zkoušku, jestli jsou úplně blbej a jestli teda, když bych třeba se prokázalo, že jsem, tak bych už nestudoval a neotravoval bych. No jenomže já jsem ty zkoušky udělal a oni, protože znali tu minulost za totality, že jsem prostě byl jako proskribován, tak mě dovolili studovat bez vlastně indexu, jenom na takový papír, bez možnosti dosažení titulu, dokud nedoložím maturitní zkoušku, potom bych byl přijat za řádného studenta a mohl bych ukončit teda to pětileté studium teologie. No jenomže tím, že mě nevzali na tu střední školu, tak já jsem se na ní dostal až za rok. Takže v prvním ročníku na vysoké jsem se dostal do prvního ročníku na střední a v druhém ročníku na vysoké jsem studoval teprve první ročník střední školy. Pak to pokračovalo druhý ročník ve třetím, třetí ročník ve čtvrtém a ve čtvrtém roce jsem vysoké školy jsem odmaturoval, donesl jsem tam to maturitní vysvědčení. Pan profesor, který byl vedoucí mého oboru pastorální teologie, tak povstal a řekl, prosím, povstaňte, budeme držet minutu ticha. Právě jsme získali nového studenta. Tak jsem se stal studentem, řádným studentem. Do té doby jsem byl studentem mimořádné formy studia a na první zkoušce z pedagogiky zrovna, tak jsem tam přišel a byl jsem tak popletený, protože jsem na žádné zkoušce do té doby nebyl, protože jsem ještě neměl ani střední školu, takže jsem vlastně první zkoušky dělal jako naprostý ze základní školy, takže jsem si myslel, že budu stát a on mě bude zkoušet, jo, a on si mě posadil, tak já jsem začal koktat, protože jsem v sedě neuměl mluvit vůbec. No a říkal, kdo jste, a já jsem říkal, no já jsem ten mimořádnej, víte, jako myslel jsem mimořádnou formu studia. No a tahle přezdívka mě zůstala, takže v Budějovické fakultě jsem znám jako mimořádný. A kdykoliv to mohli použít, tak to použili samozřejmě. Dokonce to použili i při promoci, kde jsem musel potom, no já jsem promoval a myslel jsem si, že jsem to neudělal, protože jsem strašně jako skeptický vůči svým znalostem, takže jsem pořád chodil na studijní oddělení a žádal jsem je, aby mě prozradili, jestli jsem to udělal nebo neudělal. Oni mi řekli, že to určitě jsem to udělal, já jsem říkal, no to určitě. A říkal jsem si, že teda kdo nezazáří v září, zazáří někdy jindy, takže jsem si říkal, že někdy zazářím za rok. A když jsem tam byl asi už po pátý na tom studijním oddělení, tak ona říká, prosím, vy furt otravujete, nechtěl byste si třeba připravit děkovný projev na promoci? A já jsem říkal, jasně, za rok v pohodě. Jo? Jenomže já jsem slíbil manželce, že jakmile dostuduju, tak se knihy netknu. Že budu už jenom pro ní a celý prázdniny budu oblažovat a budu jí vodit do kina a na večeře a prostě snažit se jí rozmazlovat, aby mě odpustila těch 5 až 6 let teda šílenství, kdy jsem vlastně studoval ve dne v noci a nic jiného jsem vlastně nestíhal skoro. Takže jsem to slíbil, jenomže já jsem to udělal, ty státnice a ta promoce byla za týden. A my jsme jeli na týden k moři, protože manželka už byla z toho už hotová, tak jsme jeli na nějaký last minute. A já jsem tam tajně po nocích na záchodě s baterkou v ústech psal na toaletní papír poznámky k tomu projevu. Pak jsem měl jenom jedinou verzi toho projevu. Tak jsem ji přednesl. A učitelka, která mě nejvíc trápila, tak požádala, jestli bych jí ten projev půjčil, že by... že by ho ráda přečetla spolu svým studentům nižších ročníků. A tak já nevím, já ten projev nemám, teda už jako, ona mě ho nevrátila, takže asi ho použila tam, kde to bylo potřeba. No, takže jenom abyste věděli, jak jsem se stal magistrem, že to bylo normálně řádně, ale mimořádně a že jsem vystudoval všechno správně. Je pravda, že na té střední škole z toho byli tak vyděšení, že už studuju vysokou, že si myslím, že mě tu maturitu dali radši, ať jako jo, takže jsem vystudoval jsem za samými jedničkami, což jsem způsobil samozřejmě dramatický rozkol v naší rodině, protože moje dcery pak měly dojem, že musí také vystudovat za samými jedničkami a netušili, že když se studuje nejdřív vysoká, pak střední, tak je to vlastně zadarmo. Takže já bych se vrátil k tomu evangeliu, i když ty texty předtím byly také krásné. Poslyšte evangelium svatého Jana, nebo apoštola Jana, 13. kapitola, a já si myslím, že to je od 3. verše, jestli si to dobře pamatuji, do 17. je to tak, jo? Ono by to stálo celý přečíst to evangelium, ale to byste asi neustáli. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy, utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to tak činíte. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Posaďte se, prosím. Jsem dostal takový tahák, jak to mám s tím samorostem jako říkat, jo? Ale já jsem si ho tak představoval, ten samorosta. Jo, tady vidíte a tady je ještě papírovej a venku je samorosta. Každý z nás je samorostem. Tak, jak jsem říkal, že každý vlas je vlastně originál, tak každý z vás, každý z nás, kdo tu jsme, tak jsme naprosto originální. A i když to tak nevypadá, tak i dvojčata je každé originální. A my jsme zváni Bohem k tomu, abychom tu originalitu objevili. Abychom objevili ten dar, to charisma, které nám Bůh vtiskl, už když jsme jako to semínko letěli tam do toho vajíčka a pak najednou a bylo to. Jo. Takže už v lůně našich maminek jsme byli obdarováni, byli jsme vybaveni pro ten speciální úkol, který tady máme. Možná si přijdeme, že nemáme speciální úkoly, možná, že máme pocit, že je to běžné, ale to je právě to, že ten dar už máme, protože většinou daru svého si nevážíme. Máme pocit, že ho má každý a že proto je tak všední, protože vlastně to, co je ten dar, tak to nám jakoby jde. Ten dar můžeme rozvíjet pro sebe a mít z něho radost. Tak já třeba, kdybych jako stříhal sám sebe, tak bych asi měl radost jenom omezenou, ale když budu stříhat druhý lidi, tak teprve mám tu radost, protože to dávám dál. A tak je to s každým darem. Každý dar, který jsme dostali od Boha, každý, kdo to máme, to obdarování, tak teprve, když ten dar, když se o něho podělím, tak teprve se stává tím nositelem pravé radosti, toho pravého evangelia, té radostné zprávy, kterou máme nést druhým lidem. Jsme nezastupitelní, tak jako je mozaika, nebo obraz tady, nebo socha, nebo cokoliv, příroda, jakýkoliv prostě vjem, který máme, tak nebyl by dokonalý, kdyby něco chybělo. Tak tomu společenství věřících by chybělo, kdyby my jsme ten dar neaktivovali. Kdybychom si ho nechali pro sebe, nebo ho ze skromnosti, nebo ze studu, nebo z nějakého pocitu méně cenosti, nedokázali rozvinout nebo objevit. A tak zpět k tomu samorostu. Samorost je klacek, na kterým je kůra. Jo? A aby byl krásný, tak se ta kůra musí odštípnout. No doufám, že tam nenajdeme broučky a ty, jak to teďka ničí lesy, a kůrovce a ty jiný bacily, co zase jiný stromy ještě žerou. Pardon. Takže tam zůstane ten holý kmínek, který je krásný, ale citlivý, velmi křehký. Tak jako naše srdce, když uvěříme v Boha a když odkryjeme tu kůru, tak jsme zranitelní a citliví. A Bůh použije, jak potom uvidíte v těch dalších bohoslužbách, zítra večer, zítra ráno, v odpoledne a tak dále, tak uvidíte, co se s tím všechno dá dělat. Ale my jsme tady dneska na očišťování, takže je potřeba se zamyslet nad tím, co vlastně přitom máme dělat, abychom nějakým způsobem umožnili vyniknout té kráse, té jedinečnosti, která se v nás skrývá. Někdy to bolí, když je ta kůra odstraněná, ale je to asi nutné k tomu, abychom byli to, co jsme. Nebudeme-li to, co jsme, tak nepřineseme svědectví pravdě. Ježíš byl to, co je. Bylo to v tom textu slyšet, že přijal, on věděl, že je pán. Přesto se sklonil a šel umývat nohy. A pak jim říká, hele, jestli chcete, aby to fungovalo, tak to taky takhle dělejte. Přes vědomí své důležitosti nebo svého bytí máme být připraveni pohotoví ke službě evangelia, neboli pohotoví ke službě radostné zprávy, pohotoví ke službě druhým. A to nemusí být kadeřnictví, to nemusí být kázání, to nemusí být lékařství, které se k tomu nabízí, nebo prodávat rohlíky v samošce, cokoliv, co se tak jako nabízí, jakože to je ta služba. Může to být i jenom to, že dokážeme naslouchat, že dokážeme vnímat svoje ženy, svoje muže, že občas to svoje sobectví necháme, ať si žije svým životem a začneme se věnovat druhému člověku, který je vedle nás, který je vedle mě, ať už mi je příjemný či nepříjemný. A že dokážu vidět toho druhého v celé jeho kráse, nejenom, když je mladý a krásný a chytrý a úspěšný a když dobře vaří, ale i když nedobře vaří a když už pak není krásný a není mladý, i když už prostě se to všechno posune někam jinam, tak když vidíme toho člověka celého, tak zjistíme, že těch dobrých věcí je vždycky více než těch negativních, které nám třeba vlivem toho dlouhého svazku nebo dlouhého trvání toho manželství, tak třeba už lezou na nervy. A že najednou zjistíme, že pořád je to ta holka, do které jsme se zamilovali a pořád je to ten kluk, který nás pozval na rande a přemluvil nás, že to je ten pravý na celý život, navždy. Možná se někdy za ty svoje nepodařenosti, hříchy a slabosti schováváme. možná, že to prostě proměňujeme a děláme takový change, aby to nebylo vidět, protože chceme být krásní samorosti a chceme, aby nás ten svět bral. Ale Bůh nás bere, ať jsme jakýkoliv. On si nás připravuje k té největší kráse a konzervuje nás tak, že dokážeme vydržet i v těch nelehkých situacích. Ježíš, když přišel na tenhle svět, tak žil obyčejný život. Možná, že to je větší kázání, než ty kázání, která pronesl za doby svého působení jako kazatel, jako potulný kazatel. To, že žil tady obyčejný život od začátku, od svého dětství až prostě po tu dospělost a ve všedních situacích života dokázal žít jaksi celistvý život. Mimo jiné také tajemství jeho jména, ten, který uzdravuje, ten, který zceluje, ten, který dává celistvost života, celost života, tak to je možná skryto v tom, v těch evangelijních příbězích, ale je to nesmírně důležité tohleto přijmout a dokázat to žít ve svém životě, ve svých všedních životních událostech. Ať už se to týká prostě výchovy dětí, nebo plození, výchovy dětí, vaření, uklízení, vydělávání peněz, chození na záchod nebo sprchování, to je úplně jedno. Ježíš to všechno dělal. Jediný rozdíl mezi námi a jim byl, že my to nežijeme naplno, kdežto on to naplno žil. A proto postavil to dítě na ten piedestal a řekl, nebudete-li jako děti, nemůžete vejít do Božího království. Ne proto, abychom byli infantilní, nebo abychom byli takový plinky a tak, což nás čeká všechny ještě, ale abychom dokázali žít naplno. Protože dítě, když si hraje, tak si hraje, když zlobí, tak zlobí, když spí, tak někdy spí, když křičí, tak křičí, když papá, tak papá, že jo, prostě dělá všechno, všechno to dělá vlastně jako na plný pecky. A to neznamená být furt přepjatej, ale být prostě zcelen, být jako zharmonizován. No jak toho dosáhnout, že to je otázka, protože se toto pokouší křesťané 2000 let a pořád se nám to nedaří, proto chodíme sem, se snažíme něco o sobě dozvědět, něco změnit a no je to prosté. Ježíš se rozhodl pro svatost, protože Bůh říká v Bibli, že buďte svatí, protože já jsem svatý, říká Bůh. A to je těžký, říkáme si. No ale je to na nás. Jestliže se rozhodnu být svatý a jestliže tu svatost budu chtít mít v celém svém životě, od záchodu až po ministerské křeslo, cokoliv, co budu dělat, tak prostě Bůh mě vyslyší, protože to slíbil. Řekl, že o cokoliv požádáme Ježíšově jménu, to nám dá. A tohle, o tohle mu hodně jde, abychom se rozhodli, že budeme jako on, že budeme jeho. Tedy celý. My to jako děláme v hlavě. No, teď nemyslím vlasy, ale jako normálně, že se rozhodujeme, proto rozumem. Ale my to potřebujeme dostat do srdce, protože jediné srdce se hýbe a pohání vlastně tu pumpu, kde se okysličují plíce a všechno, mozek, všechno prostě ten kyslík proudí celým tělem, stejně jako Duch Svatý. A to srdce, Ježíš řekl, že tam, když že tluče s tatínkem, s otcem, s Bohem otcem a touží potom, abychom otevřeli to srdce, aby tam mohl vejít a učinit si tam příbytek, tedy obyvák, že jo? Tam pustí telku a je tam Bůh s Ježíšem, Duchem Svatým. Když mu to ale dovolíme, ale my ho tam jako nechceme úplně pustit, protože ono by to stálo asi tu změnu. Museli bychom najednou žít naplno. A my si chceme občas odpočinout, chceme si my občas pustit telku a vymýt si mozek. To neznamená, že to je špatný pouštět telku, jo? Tam jde jenom o to, že i to mám dělat zcelený. To znamená přečíst si program a pak máme takový kolečko tam s čárkou a to se pak vypíná, když to skončí ten program, jo? A ne to přepínat a ve 3 ráno takovýhle oči a pak se hrozně divím, že nemůžu jít do práce. Nebo že můžu, ale nemůžu. Bůh je v našem srdci, už tam je. Dokonce papež František říká, že je to možná trochu naopak, že on je vevnitř a tluče vevnitř bouchá, ať ho pustíme ven. Ať mu dovolíme žít v našem životě, ať mu dovolíme prostoupit všechny naše situace, které si některý necháváme pro sebe a někde mu slavnostně dovolíme, aby se projevil v chrámech, při modlitbě před jídlem a tak. Ale Ježíš neříkal, modlete se někdy. Modlete se jenom, když je příležitost, nebo když je to slavnostní. On říkal, modlete se neustále. A to neznamená odříkávat pořád modlitbu, ale znamená to, aby naše srdce tepalo pro Boha. Abychom byli s Bohem spojení, jako když je muž zamilován do ženy, nebo žena do muže, nebo prostě člověk do člověka. Abychom dokázali prostě naše srdce, aby mu patřilo. V katolické liturgii je modlitba vzhůru srdce. Máme je u Pána, odpovídá lid. Jo? A já si vždycky říkám, no to bych chtěl vidět. Jo? Kolik tady lidí to srdce, kde ho má. Jo? Jestli vůbec víme, že ho máme, protože vlastně to je rozum, který to říká a dělá. Ale my máme srdce a ono tepe ve perfektním rytmu. Pro hudebníky to je jak prostě ten, jak to tiká, jo, aby se dobře hrálo. Tak naše srdce tepe proto a tepe pomaleji, než my myslíme. Takže když se zamyslíme na své srdce a sjednotíme se s jeho tepem, tak zjistíme, že naše srdce je pomalejší a uvádí nás do pozvolného rytmu. Rytmu, který je možná pomalý, ale vlastně dává nám čas, aby ten mozek se spojil, abychom splynuli s těmi slovy modlitby, které chceme třeba vyslovovat. Někdy to zkuste, je to úžasný. Když se zpomalíte a podle tepu srdce třeba odříkáte svou modlitbu, kterou jakoukoliv, kterou chcete říct, tak ji neříkejte rychle, ale pomalu počkejte na každý tlukot srdce. A Bůh vstoupí, jako by se odhalí a umožní vám, aby celé vaše tělo prozářil. Víte, mnohdy zápasíme s pokušeními a s hříchy, které způsobují třeba závislost. A nevíme si s tím rady, ať už je to alkohol, ať už je to drogy, ať už to je sex, ať už je to cokoliv, touha pomoci, sláva, workaholismus, to touha pořád prostě pracovat, protože nám to přináší nějaké blaho. Ale největší blaho nám přináší Bůh, když budeme tak toužit po Bohu, jako alkoholik touží po chlastu a jako sexholik touží po sexu a jako workoholik touží po práci a jako člověk, který je ponořený ve vodě, touží potom se nadechnout, pak na to prostě přijdeme, pak to můžeme zažít. Pak najednou zjistíme, že to není těžké a že Bůh prostupuje celý náš život, celé naše tělo a osvobozuje nás k tomu, abychom mohli žít s opravdu svobodný život, plný život. Je to skryto v Ježíšově jménu, protože křesťané od počátku křesťanské éry vzývají Ježíšovo jméno a říkají Pane, Pane Ježíši Kriste, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi, smiluj se nade mnou. Je to opakovaná modlitba, která se skládá ze dvou částí. Jedno je vzývání Božího jména a druhé je forma pokání, vylití vlastně slz nad naší nedokonalosti a nad našimi selháními. A tahle modlitba je silná proto, jednak je to v písmu, jak ten slepec tam volá Ježíši synu Davidu, smiluj se nade mnou, tak je to vlastně použitý biblický text a každé boží slovo očišťuje samo o sobě, ale má to prostě dvojí rozměr. Boží chvála, boží plnost a ta naše lítost, to naše špatný. A Bůh ale to bere celý. Neříká, buďte nenormální, buďte neličtí. Bere nás celý takový, jací jsme. Tak tam podívejte se na ty lidi, co byli okolo něj, to byl jeden magor vedle druhýho, jo. Petr zradí, jo. Jo, ten tam Tomáš prostě přijde pozdě, taky prostě nebne, šťourá ho tam do těch jaran, no prostě to je prostě, to byste si nevymysleli. Kdybyste to chtěli napsat, tak to prostě nevymyslíte tady tyhle ty věci, jo. co mimo jiné to samozřejmě svědčí o tom, že to je pravý, že jo? Protože to jako hloupost lidská je neskutečná. Jo? No a přitom vlastně tyhle, na těchto lidech postavil Ježíš celou církev a zapsaný jsou v evangelích proto, protože je tam celý jejich život, jejich kvality i jejich nekvality. A my bychom chtěli jenom být kvalitní? Ne. Bůh nás zve k tomu, abychom přijali i svoji nekvalitu, i svoje chyby, i svoje špatné záhyby toho samorostu, i ty čudlíky, které třeba zrovna ruší ten dojem toho dokonalého tvaru, který nám to připomíná. Abychom to vzali celý, protože máme být celý a Bůh nás miluje celý. Nevybírá si, nebere jenom kaviár nebo jenom čokoládu, bere to celý tak, jak to je a touží po nás. Nepotřebuje, abychom cokoliv dělali, jenom prostě miluje tolik, že teprve když my začneme milovat, tak můžeme pochopit, jak k nádhernému životu nás zve. Apoštol Jan, ten pořád mluvil o lásce a oni už mu říkali, že je cinklej, že to jako to přehání, že přece jaký by mohl říkat nějaké teologické věci a nejenom pořád mlet o té lásce, ale ona to je podstata. Je to trest božího bytí. Bůh je čirý duch, ale je prostě láska, která je aktivní, milující. Jo? A přitom je spravedlivý. A dohromady jsme to pojmenovali, že to milosrdenství. Je to vlastně spojení zákona a lásky. A Pavel říká, že ten zákon překonáváme, protože Bůh nás skrze tu lásku vlastně očistil, tak se nechme očistit. Nesnažme se mu to nějak kazit nebo pomáhat. Prostě jenom mu otevřeme to odkryté srdce, odkryté, odstraněné tu kůru, kterou jsme dneska třeba mohli odstranit a nechme se prostoupit božím milováním, boží láskou, která vstupuje do každého toho srdce, je tam přítomná a jenom my ji nevidíme, nevnímáme ji vždycky. Vnímáme ji někdy jo, ale někdy ne. Ale jakmile si uvědomíme, že Bůh nás miluje v našem srdci, tak najednou máme moc, nekonečnou moc odolat hříchu, odolat všemu, co nás láká k tomu neplnému životu. Tak vám přeju, ať se nám to daří, protože já taky zápasím, jak tady říkal bratr předtím na té přednášce, je to stále zápas a člověk musí zápasit a nedat se. A když spadnete, tak znova staňme a pojďme do toho spolu, protože proto chodíme do kostela spolu, protože ne, protože nám je tady hezky a zaspíváme si a je to takový dobrý jazyk a tak, nebo gespel a tak, je to úlet, jo. Ale taky proto, protože jeden druhému jsme zrcadlem. A pro mě každá tvář, každý vlas v podstatě je pro mě pomůcka k tomu, abych žil s Bohem. A když tohle začneme žít, tak vlastně nám je vlita do žil ta síla překonávat to negativní a pak se vše zlé v dobré obrátí a vytrváme společně v dobrém.